tak jak otec spomňal, som verbista, teda ze spoločnosti Božího slova, my sme verbisti, byli sme založení v roku 1875 v holandském meste Štajok nemeckým zakladatelem svatým Arnoldem Jansenem, ktorý nebylo možné v Nemecku založiť kongregaci pro misie, tak se to událo o pár kilometrů za hranici v krásne, nádherné krčne, pretože bylo pri řece Mas a byl tam teda taký krčma, to byla, kde tí, ktorí chodili na lodích, tam zastavili taký mini přístav a tam se najedli a tak dále. A keďže přišla do Německa a do Francie, potom vlaková doprava více. Já jsem Slovák, ináč, takže ono občas tam je co. Tak ten hostinec to vlastně zanikl a Arnold ho koupil a tam jsme začínali. Působíme v 87 krajinách světa, je nás víc než 6000 bratří, teda kněží a bratří. A máme spolu další dvě sesterské kongregace, služebnice Ducha Svatého, modré sestry, oni jsou aktivné jak my. A potom Arnold zjistil, že my jsme levní na modlitbu, tak trebalo založit kongregaci, která se bude modlit. Takže zakladá služebnice Ducha Svatého ustavičné poklony, takzvané růžové sestry, oni skutečně chodí v růžové barvě a modlí se za misie a misionáře. V současné době působím v sebe stále ještě jak novou kněz. My ještě stále máme verbistického novou kněze v naší provincii, že je to čtvrtý rok. A Praha u Hříněve nám je svěřená farnostní spolubratřem s pátrem Marianem Druhým, který působil v Kolíně. Asi tři roky tam bylo. No a tento rok naša provincie, to je Slovensko a Čechy, slaví 100 let přítomnosti. Tak, dříve než se pustíme do nějakých úvah a zmyšlení, tak bychom se asi mohli pomoci, co nám tak se na chvíli postavíme. Dejme jim se i syna svatého. Duchu svatý, který nás naplňuje naše srdce a radostí a touhou následovat tě, uznávat Ježíše Krista, Boha Otce. Dej nám sílu, abychom skrze to, co budeme jí poslouchat, dokázali svůj život měnit tvůj obraz, obraz Ježíše Krista. Sláva Otci, Synu, Duchu svatém. Můžeme se posadit. Neukončuji záměrně překřížování, protože to celé má být modlitbu. Takže vlastně jsme to již spustili. Tak jak to bylo na ten plakát, tak nás čekají v podstatě takové tři bloky. První promluva, druhá promluva, třetí promluva. Já jsem dosti ukecaný, tak to promiň. A když se kus věnuje umění, tak já jsem vlastně donesl pár obrazů, které nám potom pošlu, alebo fotek teda, které nám trocha i to mluvení mohou jaksi vizuálně doplnit. Tak jak to bylo na té plakátku naznačeně, ta obnova se nazývá Dary kříže. A k tomu se za chvíli dostanu, proč Dary kříže. Ale dříve, než začnu nějakým si úvodem, tak jenom řeknu, že možná vám ty moje slova mohou znít tak dosti tvrdě nebo pesimisticky. Ale vůbec se tím nenechejte znechutit. Jde o to, že jsme v půstě. A ještě to zmrtvýchvstání má teprve přijít. Svatý Augustín krásně říká, že Bůh nás stvořil bez nás, ale nespasí nás bez nás. A proto i to zamyšlení, nebo ty jednotlivé zamyšlení jsou směřované na nás. Na to, co Kristus má pro náš život znamenat. A možná v čem trocha klopítáme a tak dále, abychom právě po tom vykoupení zatoužili. Když dáváme, děláme to nejlepší, co můžeme. Tehdy se vlastně nejvíce připodobňujeme Bohu. Přemýšleli jste někdy o tom, proč nám Bůh vůbec tolik toho dává? Mohli bychom přece žít i v skromnějších podmínkách. Mohl svět nechat plochý a šedivý. A my bychom si v podstatě žádného rozdílu nevšimli. Ale on to neudělal. Krásně do oranžova zbarvil svítání a následně modré nebe nad námi. A jak krásné jsou divoké husy a duha, která hraje barvami. A jak dbal na to, aby ptáčí zpěv zněl laskavě. Aby půvaben zdobil každou rybku a v bouři se zladil blesky a hnoj. Proč dal květinám vůni? Nebo potravinám chuť? Nestvořil všechny tyto dary rád pro potěšení výraz našich tváří. Jestliže my dáváme dary na důkaz lásky, o co víc vydává nebeský Otec? Jestliže my, kteří jsme poskvrněni slabostmi a žádostivostí, rádi jiné lidi obdarováváme, oč víc nás rád obdarovává Bůh, který je čistý, který je dokonalý. Ježíš jednou řekl, jestliže tedy vy, třeba že jste zlí, umíte dávat svým dětem dobré dary, čím spíše váš nebeský Otec dá dobré věci těm, kdo ho to prosí. Boží dary nám osvětlují Boží povahu, přirozenost, dobrou a štědrou. Apoštol Jakub nám říká, každý dobrý úděl, každý dokonalý dar přichází z chora, sestupuje od Otce světel, u něhož není změna ani stemnění, jaké je působeno úpě svotáčení. Každý dar zjevuje Boží lásku. Žádný dar však nezjevuje více, než dary kříže. Nepřicházejí zabalené papíru, ale v utrpení. Nejsou rozložený kolem vánočního stromku, ale visí na kříži. A nejsou ozdobené stuhama, ale potřísněny krví. Ano, jsou to dary kříže. O čem zde mluvím? Nebo možná na co konkrétně myslím, se ptáte. O samotném kříži jsme toho slyšeli již mnoho. Ale co ostatní dary? Hřeby nebo vrchová koruna? Šaty, které mu vojáci vzali? Jeho pohřební oděv? Udělali jsme si čas na rozbalení těchto jeho darů? Pán na mě nemusel dávat. Jediným skutkem, jediným činem nezbytným pro naši spásu bylo prolití jeho krve. Ale on udělal o mnoho více. Podívejme se na scénu na kříži. Krásný kříž. Pozadí. Co vidíme? Můžeme při ten kříži vidět houbu namočenou v octu. Také nápis. Dvě kříže vedle Krista. Záměrem Božích darů je, abychom procitli, alespoň na zlomek vteřiny, aby se naše tvář rozjasnila, aby se naše oči rozsvítily a Bůh z našeho srdce uslyšel náš šepot. Tohle si skutečně udělal pro mě. Skutečně si se nechal za mě přibít hřeby na kříž, ty hřeby, které tě držely za jedním.
Vím, že krev byla nutná a dobře rozumím tomuto dar. Ale hořká houba kopí plivanec na tvoji tvář. A muselo to byť vlastne kříž. Darovať život by stačilo k milosrdenství. 6 hodín si umíral na dřeve poté, co krutosť rozpoutala zradný pohyb. Ach, pane, mé srdce umírá. Má duše je zdrcená. Odpust, že sa ptám. Ale chci vědět. Zdaj si to všechno udělám jenom kvůli mě. Drazí moji, odvažujeme se takto mohli. Takhle přemýšlet. Může hora s křížem oplývat božími dary? Mohli bychom je zkoumat. Rozbalujeme tyto dary milosti pravidelně? Nebo dnes o nich poprvé slyšíme? Proto tyto postní zamyšlení nám umožní se jich dotýkat a poznávat. Konkrétně jsem vybral 3. Plivanec, koruna a hřeň. Proto se pokojně usaďme, soustředíme se na to, nad čím jdeme uvažovat a především naslouchejme, protože možná uslyšíme, jak Pán nám šeptá. Udělal jsem to právě pro tebe. Máme tu pro vás nachystané takové mini textíky, na kterých jsou či biblické texty nebo tak dále, které si můžete zapisovat, počkrkávat, odtrhávat, nebo dělat, co chcete. Možná lodičku z toho skládat, nebo letadelku. Zaspávat. Nebo si nějakou myšlenku zapsat, která vás osloví a nebo vás napadá. Tyto texty, které jsem si pro vás připravil, nejsou úplně z mé hlavy, když se nedovolil říci, je to od jednoho autora, který se volá Max Lucado, vydal velkou sérii textů o životě Ježíše Krista, konkrétně tato je pustní knížka, která se nazývá, v slovenčině vyšla, Zvolil si klinec, zvolil si hřeby, hřeb, hřeby, jak se má být hřeb. V začátku možná pár biblických textů. Nepravost mluví bezbožnému srdci. Na bázen před Bohem se neohlíží. A tak namlouvá sám sobě, že jeho vina se nenajde a nezešpíří. Žalm 36. Nebo Jeremiáš. Záludné je srdce víc než vše jiné. Stěží polepšitelné. Kdo je pozná? Co by se stalo se zvířetěm, s netvorem, kdyby ho kráska neobjevila? Znáte ten příběh? Kráská netvor, nebo kráská zvíře. Zjistil, že má více jináž verzi. Podle toho, jak byla filmovo zpracována, a ten konec může být všel, teda konec je rovnaký, ale důsledky toho konce mohou být, ale budeme se snažit držet jednoho toho vydání. Co se tam v ten příběh udělo? Kdysi dávno žil jeden krásný princ a v jeho paláci bylo všechno příjemné. Ale to bylo před prokletím, před tím, než na princův palác dopadly stíny, předtím, než stíny sevřely princovo srdce. A když přišla tma, tak se tento princ choval. Oddělen od světa zůstal v paláci s lesklým čumáčkem, zahnutými kli, špatnou náladou. Ale s příchodem dívky se to všechno změnilo. Jak by to bylo, kdyby se ta kráska neobjevila? Přesnější řečeno, co by se stalo, kdyby jí na něm nezáleželo? Kdo by jí to mělo vlastně za zlé? Vždyť byl, řekněme to, jak to je, jako ošklivé zvíře. Chlupatý, uslintaný, vrčel, zdorovitý. A ona byla nesmírně krásná. Nákažlivě milá. Jestli někdy dva lidé splňovali kritéria svého označení, pak toto rozhodně byl případ krásky a zvířek, nebo krásky a netvora. Kdo by se jí divil, kdyby se mu vyhýbala? A přesto jí na něm záleželo. A protože kráska měla zvíře ráda, zvíře zpětnila. Taká poznámka od čáru, když teď budu používat slovo zvíře nebo netvor, stále se myslí na tento příběh. Jo? Není to nějaké jiné zvíře nebo... Tento příběh je nám známý nejen proto, že je to krásná pohádka, kterou jsme možná viděli nebo četli, ale také proto, že nám připomíná trochu náš samotný. Každý z nás je zvíře. Nebylo tomu tak vždycky, když si dávno měli lidé krásnou tvář a žili v krásném paláci. Ale to bylo před prokletím, před tím, než na Adamovu záhradu spadl stín. Po hříchu jsme se změnili. Jsme jako nepříjemný druh zvířat. Ošklivý, zdorovitý, steklý. Děláme věci, o kterých víme, že bychom vlastně dělat neměli. A pak se divíme, proč jsme je vlastně vykonali. Možná taky jednoduchý příklad. Dálnice, auta. Nějaké to auto jde strašně pomalý. Oproti jdu auta a nedám se předvíhat. A nás to tak začne štvát, že mu začínáme do zpětných zrkátek blíkat s těmi dálkovými světlami. Jak něco dělá, možná to děláme z hněvu. Můžeme se tam doplnit každý. Potom najednou se může naše svědomí objevit. Proč jsem to udělal? Obvykle jsem klidný. Ale těchto 15 minut v tým autě jsem se choval jako zvíře. Nenecháme se uchlákovit tím, že podobné problémy měli apoštol Pavel. Říká nám, nedělám, co chci a dělám, co nechci. Přemýšlíme někdy stejně. Pokud ano, tak jsme na dobré cestě. Pavel není jediný člověk v Biblii, který takto zápasil sám se sebou. V písmu budeme jen těžko hledat stránku, kde by se nějaké zvíře neukázalo své zuby. Král Saul pronásledoval mladého Davida svým kopím. Psychem znásil Dýn, následné Dýniny bratři Jakobovi synové zavraždili Šekema a jeho tři přátelé. Lot se sodomně dopustil lumpárny. Herodes nechal povraždit betlémské batolata, jiný Herodes nechal zavraždit Ježíšova bratrance. Jestliže se v Biblii říká písmo svaté, víme, že to tak je, tak to není proto, že by v ní byli všichni lidé svatí. Příbězí teče krev stejně jako inkoust per, už byly napsány. Zlověstné bestie však nikdy nebyly tak zrůdné jako v den Kristovy smrti. Jen se na to podívejme. Učedníci nejprve hluboce spali, tak se velice rychlo rozešli. Krista opustil. Herodes chtěl vidět působivou podívanou. Pilát se chtěl ze všeho vyvléknout. A vojáci, ty žíznili po krvi. A tak Ježíš je zbičovaný. Bič rímských legionářů se skládal z kožených pásů s olovenými kuličkami na obou konci. Cíl byl jediný. Zbičovat obviněného téměř k smrti a pak přestat. Povoleno bylo, myslím, že 39 ran. ale málo kdy jich bylo třeba tolik. Setník sledoval, v jakém stavu se věze nachází. A když Ježíšovi rozvázali ruce a on klesl k zemi, byl nepochybně na pokraji smrti. Bičování bylo prvním úkolem vojáků. Poprava byla třetím úkolem. Neprekročil jsem druhý, ale nezapomněl jsem. K němu se za chvíli dostanu. Až k tomu měl Ježíš záda pokryté ranami, vojáci mu naložili na ramena kříž a donutili ho vystoupit na Golgotu a popravili ho. Z těchto dvou činů nemůžeme tyto vojáky obvinovat. Nakonec plnili jenom své rozkazy. Ale to, co se dělo mezi tím, je nepochopitelné. Evangelista Matouš nám o tom říká. Tu jim propustil Barabáš, Ježíše pak dal zbičovat a vydal ho, aby byl ukřižován. Plnění rozkazy. A to je to zvrši. Vladařovi vojáci vzali Ježíše do vládní budovy, svolali k němu celou četu. Svlékli ho, přehodili mu na chově rudý plášť, upletli korunu strní, sadili mu ji na hlavu, do pravé ruky mu dali rákosovou hůl, klekali před ním a posmívali se mu, buď zdrav, židovský král. Plývali na něj, brali mu hůl a byli ho po hlavě. Když se mu naposmívali, svlékli mu plášť, oblékli mu zase jeho šaty a odvedli ho, aby ho ukřižovali. Úkol vojáku byl jednoduchý, vyvést Nazareckého na Golgotu a popravit. Oni však uvažovali kuzinu. Chtěli se na ležícím polomrtvém galilejském tesaři, chceli se na něho vrhnout. Dostali příkaz bičovat ho, nařídili jim, aby ho ukřižovali. Ale kdo by měl potěšení plivat na člověka, který je na pokraji smrti? Plivání nesloužilo k tomu, aby ublížilo tělu. Jeho cílem je ponížit duši. Co tedy vojáci dělali? Nevyvyšovali se snad na úkor někoho jiného? Cítili se nadřazeným, protože ponižovali Krista. Teď otázka možná uznatelo. Udělali bychom někdy něco podobného? Nikdy jsme nikoho nepomlouvali, alebo jsme jiným nenadávali. A co uráž? Nikdy jsme ve vzteku nezvihli ruku nebo se arogantně neohlíželi. Svítili jsme někomu přímo do zpětného zrcátka. Neudělali jsme někomu zle jen proto, abychom se my cítili dobře. Toto přesně dělali vojáci. Amen, amen, pravím vám. Cokoliv jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mě jste udělali. Jak se chováme k druhým lidem, tak se chováme k samotnému Kristu. Možná namítnete. Juraji, tohle ale nechci poslouchat. Věřte mi, že ani já to nerád říkám. Ale musíme se postavit tváří tvář k tomu, že v každém z nás je něco nedobrého. Něco nevlídného. Co někdy zaskočí i náš samotné. Překvapilo vás někdy vaše vlastní chování? Neuvažovali jste o svém činu s údivem? Co to vlastně do mě bylo? Bible má 4 slabičnou odpověď. Hřích. Každé z nás je něco zlé. Zvířecí. Příběh kráská zvíře. Jsme od přirozenosti děti hněv, čteme v listu Efeským. To neznamená, že nemůžeme konat dobré skutky. Děláme. Ale tím špatným prostě nedokážeme odolat. Z teologického hlediska jsme náchylní k hříchu. Ačkoliv jsme byli stvořeni Božímu obrazu, trocha jsme selhali. Ve své podstatě jsme kus zkažení. Podstata našeho bytí je častokrát sideská a zkažená. Sám David řekl v Žálme 51. Narodil jsem se v nepravosti a matka mě počala jako hříšníka. Může někdo z nás o sobě říci, že tomu není tak? Všichni se rodíme se sklony k hříchu. Zkaženost je jakýsi univerzální stav. A proto nám písmo říká přímo. Všichni jsme zbloudili jako ovce. Jdeme vlastní cestou. Izajáš 53. Nebo Jeremiáš. Srdce je nade vše klamné a neklidné. Kdo ho může poznat? Nebo Žimanu. Nikdo není spravedlivý. Všichni totiž zřešili a chybí jim Boží sláva. Někdo možná s takovými to silnými slovami nebude souhlasit. Možná se rozhlédneme kolem sebe a řekneme si, v porovnání s ostatními lidmi jsem vlastně slušný člověk. To může být pravda. Vězme, že něco podobného si může říct i prase. Podívá se kolem sebe na všechny ostatné prasata a řekne si, jsem stejně čistý, jako všichni kolem mě. Ve srovnání s člověkem nepotřebujeme pomoc. A ve srovnání s Bohem si uvědomujeme, že tu pomoc potřebujeme. A proto naším měřítkem má být Bůh. Ano, dopouštíme se zla. Naše skutky nejsou vždy pěkné. Neděláme to, co bychom chtěli. Nenávidíme to, co děláme. A co hůř, ano. Je tu ještě něco horšího. Častokrát se nedokážeme sami změnit. Možná si o to snažíme, ale, jak říká Jeremiáš, tyto slova jsou úplně cizí, lebo v slovenštině také neexistují. Může mouřením změnit svou kůži nebo fardál svoje pruhy. Mohli byste dělat dobro i vy, který jste zvyklí na zlo, říká Jeremiáš. Nebo Žimanům apoštol s prorokem souhlasí. Proto snahy lidí tělesních stojí v nepřátelství s Bohem, nebo jsou podřízeni Božímu zákonu, ba ani být nemohou. Stále s tím nesouhlasíte? Myslíte si, že celé to hodnotím až příliš přísně? Pokud ano, přijmíte moji výzvu. Zkuste příštích 24 hodin žít bez toho, co je len nejmenšího hříchu. Nežádám po vás celé dokonalé desetiletí, nebo ani rok, nebo ani dokonce jeden dokonalý měsíc. Stačí jeden dokonalý den. Jsme toho schopni? Dokážeme prožít den bez hříchu? Nebo třeba jen jedna hodina? Můžeme slíbit, že nasledujících 60 minut budou naše myšlenky a činy úplně zcela čisté? Ano, drazí moji, máme problém. Jsme hříšnici. Pavel říká Římanům a odplatou za hřích je smrt. Máme problém, protože nejsme svatí. A kdo není svatý, neuvidí Pána, říká Sevliste Židům. Máme problém, jsme chamtiví a důvodem chamtivosti je naše zkáza. Co můžeme teď dělat? Přiznejme, že sliny vojáků symbolizují nečistotu našich srdcí a pozorujme, co s naší nečistotou dělá Ježíš. Bere je na kříž. Prostřednictvím proroka říká, neskrývám svou tvář před hambou a slinou. Z jeho krví a potem se smísila podstata našeho hříchu. Ten, kdo si vybral hřebík, vybral si i slin. Spolu s kopím a houbou namočenou octem přijal i slin. Proč? Snad ne proto, že ve zvířeti uviděl krásku. Krásu. Zde se souvislou s krásou a zvířetem končí s tím příběhem. Víme, že v pohádce kráska políbí zvíře a on se stane krásný. V Biblii tato kráska, dovolím si to teď troška proměnit, tento krasavec, Ježíš Kristus, udělal mnohem více. Stal se zvířetem, aby se zvíře mohlo stát na novo krásným. Ježíš si s námi vymienil místo. Stejně jako Adam jsme byli prokletí. Ale Ježíš se stal prokletím pro nás. Čteme v listě Galackém. Ano, ten, který by byl bez hříchu, na sebe vzal tvář hříšníka, abychom my hříšníci měli tvář svatý. Ten, který byl bez hříchu, na sebe vzal tvář hříšníka, abychom my hříšníci měli tvář svatý.